Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să fim iarăși împreună, dragi prieteni, și mă bucur să salut doi oameni foarte dragi mie și sper că și dumneavoastră. De fapt, nu sper, sunt convinsă. Este vorba despre Made și Cristian Voicu. Bine ați revenit printre noi!
Bună dimineața! Bine ne-am regăsit!
Bine v-am găsit!
Îmi place întotdeauna să vorbim așa în familie despre lucruri care ne privesc pe toți ca familie. Ca familie mică și mare, dar și ca familia realizatorilor și ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Dragi prieteni, astăzi am ales un titlu care ne provoacă și mi-ar plăcea tare mult să vă provoace și pe dumneavoastră la intervenții. Și dacă veți avea întrebări sau poate experiențe pe care vreți să ni le povestiți, sunteți liberi să o faceți. Vă dau numărul de telefon chiar de la început. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vorbim astăzi despre învățare. De ce și până când învățăm? Veți spune poate că noi suntem venerabili și am învățat toată viața, nu mai avem nevoie de învățat. Să învețe copiii, să învețe generația tânără, pentru care are multe lipsuri, să noi știm. Ce știm noi și de ce este nevoie să mai știm, domnule pastor Voicu?
Ideea de a învăța este totdeauna legată de perioada, știu, a copilăriei, în momentul în care omul se duce la școală, atunci învăț. Nimic mai fals. Noi învățăm și înainte de școală și învățăm și după ce terminăm școala. Pentru că învățarea este cum știi să aplici cunoștințele ce le-ai acumulat și de asemenea să adun noi cunoștințe ca să devii mai eficient.
Este un fenomen complex.
Este un fenomen complex care nu este legat doar de strângere de informații.
Și de reproducerea.
Iarăși este un... să zic, o idee falsă. Nu strângem doar informații, ci învățarea înseamnă modul în care eu știu să le aplic, să le pun în evidență, în așa fel încât să fie bine pentru mine, familia mea și pentru cei din jurul meu. Adică, până la urmă, învățarea înseamnă adunarea de informații și apoi aplicarea lor în relațiile cu tot ce înseamnă mediul înconjurător, care înseamnă oameni, care înseamnă natură, care înseamnă lumea fizică, fizică, dar și lumea spirituală. Avem tot timpul de învățat. Ideea cu învățatul apare în foarte multe experiențe ale unor oameni care noi privim la ei ca niște vipuri. Mi-a plăcut în acest fel, din acest punct de vedere, și poate mai discutăm și despre alte personalități, la vârsta de 80 de ani, Goya a făcut un desen cu inscripția "Încă învăț", dar ce este în desenul acesta? Un bătrân în două bastoane cu barbă mare, îl reprezintă foarte frumos, adică este gârbovit, dar acolo sus, deasupra bătrânului, scrie foarte clar "Eu încă învăț". Adică ce a vrut să spună Goya? Că la 80 de ani, reprezentat de bătrânul ăsta gârbovit, el încă învață. Adică, cu alte cuvinte, mintea îi mai funcționează, este într-o dinamică perpetuă, nu a îmbătrânit, ci el este viu, pentru că ideea de îmbătrânire totdeauna este foarte asimilată
legată doar
cu
de
faptul
riduri.
Că deja riduri, neputință și ce mai aștepți? Moartea.
Ce-ți mai trebuie să înveți? Da.
Faptul că încă învăț înseamnă că sunt viu și încă eu produc.
Foarte important ceea ce ați spus până acum, doar din ceea ce ați spus și putem vorbi foarte mult timp. În situația pe care ați exemplificat-o dumneavoastră, se poate trage o concluzie din această situație, că noi, cei de o anumită vârstă, suntem avantajați la învățare, pentru că avem un background, avem o experiență în spate care ne ajută să aplicăm cunoștințele noi foarte bine țintit. Înseamnă că avem un avantaj față de copiii care învață un lucru nou și, wow, nu știu ce să facă cu el. Noi deja avem experiență în spate.
Chiar studiile demonstrează acest lucru. Dacă la o anumită vârstă, deci să zicem vârsta mai mică, dinamică, în care există destul de multă elasticitate, mintea este foarte perspicace în a memora, din punct de vedere numeric, cantitativ, sub aspectul de a acumula informații mecanice, deci memorie, la vârsta maturității, poate că acestea se pierd, calitățile sau capacitățile, însă memoria selectivă și analitică este mai bună la cel în vârstă decât la cel tânăr. Adică în momentul în care îi pui pe ambii în cele două analize, ies cu plus minus fiecare. Fiecare pe domeniul său este dominant. Dar cu alte cuvinte, și tânărul are valoarea lui pentru vremea lui. Dar și el are minusurile lui, trebuie să aștepte maturitatea. Dar și cel matur, adică cel în vârstă, are valoarea lui. Poate că nu mai are puterea să memoreze atât de mult mecanic, dar are capacitatea de a sintetiza, de a găsi esența. De aceea este o vorbă, dacă n-ai un bătrân,
să-l cumperi. Domnule pastor, există și situații contradictorii. Dacă mergem la un program, la vârstnicul, spune pe de rost, pe când tânărul este legat de hârtiuță. Asta ar fi un avantaj al memoriei în timp. Și apoi încă ceva. În privința aplicabilității lucrurilor, tânărul a învățat foarte mult, dar trebuie să trăiască anumite etape pentru a ști cum să aplice ceea ce a învățat, pe când vârstnicul deja știe. Vârstnicul, chiar dacă a uitat ceva, el învață selectiv și acoperă doar zona pe care nu o cunoaște. Vom discuta mult despre asta, despre rolul învățării și despre direcțiile pe care o poate lua învățarea la vârsta noastră. Doamna Voicu, când v-ați dat dumneavoastră seama că puteți învăța mult mai eficient decât poate în timpul școlii? Cu ce ocazie? Un eveniment la care trebuia să vă pregătiți, să acumulați informații noi?
Cred că mi-am dat seama de lucrul ăsta în momentul în care am fost pus în situații în care la vârsta învățării sau în tinerețe socoteam că sunt incapabilă vreodată să pot face acele lucruri. Am constatat că puțină voință și experiența trecutului m-a ajutat să rezolv acele probleme, să învăț să le rezolv, să le expun și să le fac.
Exact. Și practica pe care noi am trăit-o a completat poate lipsa unei informații pe care...
E adevărat că aici are un rol foarte important. Experiența. Cât de mult îți dorești să faci lucrul acela, să înveți, să realizezi
ceva. Deci un lucru
important
este motivația pe care o ai când vrei să înveți ceva. Bunicilor le lipsește motivația, oare?
Dacă se lasă în voia vieții, motivația poate dispărea sau se pot lăsa influențați de cei din jur, de mentalitatea generală, că dacă ai ajuns la o anumită vârstă, nu mai poți face una, nu mai merită cealaltă.
Deci ne așezăm noi în niște cadre rigide din care nu vrem să ieșim.
Exact. Cred că este o foarte mare greșeală să facem lucrul acesta. Pentru că la orice vârstă putem să trăim frumos, putem să fim tineri chiar dacă avem...
Dacă acumulăm chestii noi, lucruri noi.
Sigur că da.
Se deschid niște ferestre.
Să nu ne spunem niciodată, dacă am împlinit, 60 de ani, de acum încolo, nu mai... S-a cam dus, vremea mea a trecut. E foarte periculos să spui
vremea
mea a trecut.
Sunt două direcții. Vremea mea a trecut și... eu știu prea multe, eu nu mai am nevoie să învăț.
Este o altă care, latură.
Da, da. Sunt cele două mari direcții. Sunt greșite și una și cealaltă, dar cred că mai greșită este cea în care consider că le știu pe toate și nu mai este nevoie să învăț. Aici chiar nu prea poți să mai faci nimic.
Mă gândesc la un lucru care mi se pare foarte, foarte important pentru cei care ajung la anumită vârstă. Dar aș vrea să spun următorul lucru. Problema legată de pasivitatea gândirii sau activității dinamice nu este legată de vârstă, ci legată de psihologie. Adică și un tânăr poate să fie îmbătrânit în creierul lui, în motivația lui, în sufletul său. Și unul care are o vârstă cronologică mare să fie ardent, să fie plin de viață, de dinamism. De ce ține? Nu de lucruri exterioare, de capacitățile fizice, ci de natura noastră interioară, de modul în care gândesc, cum mă motivez, ce perspectivă am asupra vieții, cum înțeleg viața. Mi-a plăcut Cicero, într-una din lucrările sale despre bătrânețe, spune un lucru foarte interesant. Foarte mulți oameni, spune el, parafrazez, era bine, aveam eu citatul, dar nu-l mai găsesc eu aici în hârtiuțele mele, dar parafrazez. El spune așa, foarte mulți oameni socotez vârsta înaintată în funcție de ani și de partea fizică. Ceea ce nu este real și nu este normal, pentru că omul nu se definește doar prin biologic, ci el se definește în mod clar prin voință, prin caracter și prin faptul că el are un spirit critic. Și apoi spune el, vă dați seama că toate acestea sunt mult mai apropiate de vârsta înaintată decât de vârsta tânără. Adică maturitatea îți dă posibilitatea să ai o gândire selectivă, să ai o opinie bine conturată pentru că ai în spatele tău o experiență și caracterul când se formează? La 15 ani? Nu este o problemă de viață? Mi-a plăcut foarte mult ideea. Deci până la urmă vârsta cu anii săi nu trebuie catalogată în funcție de ani și de faptul că mă doare un cot. Nu, ci faptul că eu sunt dinamic și pot să produc cu creierul meu și cu sufletul meu.
E foarte important să gândești, să ai motivația gânditului și a învățatului. Să vrei să înțelegi ceea ce trăiești și să alegi pentru tine ceea ce este cel mai bine. Îi invităm și pe ascultătorii noștri, dacă vor să intervină. Sunteți liberi să o faceți, poate nu sunteți răciți ca noi, dar trecem peste asta. Ce rol are învățatul la vârsta a treia, dragi prieteni? Considerați că mai este nevoie de învățat? Nu știm destule? Și încă ceva, care este câștigul învățatului? Ce câștigăm?
În mod cantitativ, poate că știm multe. Calitativ, însă întotdeauna putem învăța. Și dacă ne gândim la ce câștigăm dacă învățăm, câștigăm foarte multe. În primul rând că știm ceea ce am învățat, însă procesul în sine de învățare ne poate ajuta să dobândim o vitalitate, ne putem întârzia, să zic așa, procesul de îmbătrânirii. Putem deveni, între ghilimele, mai tineri.
E vorba de o înnoire a minții?
De o înnoire a minții, da. De o păstrare a ei în
condiții
în parametrii
normale, neuronii
normali,
să funcționeze.
Exact. Da. Și ne ajută și din punct de vedere fizic. Pentru că o minte
limpede,
o minte ageră, se îngrijește, da, se îngrijește și de un trup care poate e luat pe o pantă negativă, să zic așa.
Și încă ceva, învățarea duce la schimbări comportamentale. În urma învățării oricărui lucru se schimbă ceva în tine. Așa cum politețea se învață din primii ani, a învățat un lucru în privința nutriției, de exemplu, pentru că am avut multe discuții noi aici, de la microfonul Speranței, sau în orice altă direcție. Să învățăm un lucru ne duce la schimbare. Noi aplicăm ceea ce învățăm și trăim altfel. Ne schimbăm pe noi. Este un progres continuu. Un progres care nu poate avea loc în lipsa învățării.
Exact. Poate unele persoane n-au avut cunoștințe, că ți-am amintit, de nutriție, cum să se hrănească la o anumită vârstă, dar în momentul în care au aflat, bine este să și aplice și chiar să-și propună să afle din ce în ce lucruri mai noi, mai aproape de adevăr, pentru că așa, din punctul acesta de vedere, își pot îmbunătăți unele funcții ale corpului care au început, eu știu, să zicem că cineva are colesterol mare, dar poate învăța cum să alimenteze, să scadă colesterolul sau tensiunea arterială sau foarte multe. Și bineînțeles că sunt multe lucruri, trebuie să și aplici după ce ai învățat. E foarte important lucru acesta. După aceea, învățatul, cum am mai spus, ajută creierul nostru să se mențină sănătos,
în parametrii
normali.
Da.
Un exemplu practic de lucratul cu mâinile tale ajută la menținerea sănătății creierului. Ai zice cum, lucrezi cu mâinile și e bine pentru creier? Acele mișcări ține creierul treaz și poți învăța și poți memora lucruri. Și nu am întâlnit persoane care mi-au spus, păi am ieșit la pensie și nu știu ce să fac cu timpul meu. Păi uite, învățatul teoretic e una, dar învață și ceva practic. Nu știu, tricotează, nu știu.
Citește și aplică, da. Învață și aplică.
Nu știu să tricotez sau învață. Nu știu să croșetez, nu știu să cos. Nu știu să fac ceva, să pictez.
Revenim la motivație. Ți-ar plăcea să faci lucrurile acestea? Păi dacă ți-ar plăcea și vrei să-ți umpli timpul, alege dintre toate
ceva și nu e timpul trecut să înveți.
Categoric. Învățarea la vârsta adultă are doi piloni importanți. Scopul și motivul. Nu sunt cam același lucru? Sunt diferite?
Sunt diferite. Poate să fie și suprapuse, dar sunt și diferite. Pentru că motivația este, ține, hai să zicem noi, de aspect subiectiv, sub aspectul vitalității minții, pentru că eu trebuie să fiu totdeauna curios să caut, totdeauna să caut, să mai aflu. Interesul meu este să încrănesc mintea și sufletul. Deci, repet, mintea și sufletul. Nu este doar o problemă de curiozitate a minții să mai văd eu ce e în cosmos sau... și până la urmă la ce îmi folosește. Nu, e vorba și de aspectul sufletesc, pentru că învățarea nu este doar o informație a mediului meu înconjurător să-mi satisfac o curiozitate, ci până la urmă mă învață să relaționez. Și aici putem să vorbim de învățarea socială. Noi o viață întreagă am învățat profesional sau știu eu, a trebuit să memorăm niște date că am avut nevoie când mergeam pe stradă și trebuia să știu niște numere de telefon. Cu toate că memoriile acum noastre sunt aplicabile și aproape că nu ne mai punem creierul la lucru. Însă, în momentul în care eu ajung la anumită vârstă și încep să intru în carapacea mea prin învățare, îmi dau seama că trebuie să ies din carapace. Lucrurile acestea se învață. Nu se pleacă de... Nu pornim la drum aplicând, ci întâi teoretizând. Stai să văd cum este, ce este. De aceea, foarte multe studii vorbesc despre posibilitatea să ne revitalizăm viața noastră mentală și spirituală prin învățare. Acest lucru mi ajută foarte... Deci, pe de o parte, motivația este că mă ajută pe mine să mă reinventez, să știu despre mine, să știu care e rău. Mă, dar vârsta asta ce înseamnă? Studiez, întreb în dreapta, în stânga, să văd, poate că eu găsesc șpilul, ca nu să rămân acolo, dorm până târziu, nu mai îmi fac patul, mănânc ce-i mânca, îmi fac baie la o lună. Nu! ci eu știu ce trebuie să fac.
Eu știu care sunt caracteristicile vârstei
exact.
Mele.
Exact.
Și nu vreau nici prea mult, dar nici mai puțin.
Dar nici mai puțin. Mă înțeleg revitalizez, învăț și scopul este să fiu proactiv.
Să îmbătrânesc inteligent,
inteligent,
domnule pastor, așa cum vorbim noi aici.
Și atunci când ceilalți privesc la mine, nu privesc către o persoană ramolită, ursuz, plictisit și depresiv, ci o persoană care este plină de viață, doritoare să experimenteze noi lucruri, deci sunt și creativ pe deasupra și am foarte multe exemple care le-am citit. Persoane care o viață întreagă, 30-40 de ani, au făcut un servici și după ce au ieșit la pensie s-au apucat de cu totul altceva și a spus, sunt fericit. Ce mi-am dorit odată să fac și n-am făcut, pot să fac acum, pentru că am timp și am posibilitate. Vreau să vă citesc câteva gânduri foarte interesante. Studiile realizate la Universitatea Cambridge pun la îndoială ideea îmbătrânirii cognitive ca proces monolitic de degradare. În realitate, funcțiile cognitive rămân stabile într-o mare măsură de-a lungul vieții adulte la majoritatea dintre noi. Studii. Deci nu este o joacă și că vorbim noi. Precum un mușchi, mintea poate continua să dezvolte, mai ales când e stimulată de exercițiu. Și eu aici am paranteză, fizic. Deci mușchiul fizic, mintea, și acolo este un exercițiu al minții. Deci, fiți atenți, limitându-i pe bătrân la o viață sedentară, imobilă, fie fizică, fie mentală, fie că e vorba de casa lor sau o casă de bătrâni, este o cale ideală de a le grăbi declinul. În afara cazului când ești complet paralizat, o formă de mișcare e tot timpul posibilă. Mi-a plăcut enorm. Să ne mișcăm. Ne mișcăm. Mișcarea înseamnă viață. Și atunci mă mișc mental, mă mișc fizic și mă mișc social.
Și
caut. Da. Cu ce pot să fiu de folos acum? Madi a spus de croșetat. Femeile mai pot să facă bucătărie. Dar poate că o viață întreagă făcând aceste lucruri poate să apuce de altceva.
Altceva.
Ce ar fi să predai? Știi croșetatul. Învață-i pe alte să croșeteze. Știi să gătești bine. Fă-ți o formulare. Nu complicată. Uite, vreau să vă învăț niște taine ale bucătăriei mele. Mi-au ieșit niște lucruri. Uite, vă place să vă învăț cum se fac aceste lucruri. Și poate că faci și ceva nou. Fii creativ.
Bogăția de informații nu reprezintă un bombardament asupra vârstnicului și o reacție imediată ar fi închiderea, tragerea oblonului, închiderea ferestrei. Nu mai vreau să știu, nu mai vreau să aud nimic. Aș vrea să vă dau un exemplu și să vedem la ce mi-ar folosi mie, pentru că vorbim despre orientarea nu numai spațială, dar și în social. La ce-mi folosește mie, de exemplu, criza din Catalonia? Schimbarea care se vrea, dar nu de toată lumea, în ce provoacă această mișcare în Uniunea Europeană, ce mă afectează pe mine și ce să înțeleg eu din acest lucru. Dacă ar fi să ne gândim și puțin la partea spirituală, când noi știm că lutul nu se unește cu fierul, și speranțele
acum
noastre...
Acum să ridicați și ștacheta foarte sus. Deci plecând de la problemele noastre subiective, poate mici, pentru că e vorba de activitatea mea în casa mea,
de
cu familia
zi,
mea, de zi cu zi, care pot să intre într-un ritual sau poate să fie lucruri minimale. Uite că putem să privim puțin mai sus. Adică
învățarea, informația
ne-a e puțin mai mare. 2, 3, 4 piese din puzzle sunt cele în care sunt eu. Nu mă limitez la o piesă de puzzle, ci sunt 3-4, mă leg de ele, nu? Dar dacă cele 3-4 piese care înseamnă mediul meu se leagă de cele 100 de piese care înseamnă societatea în care trăiesc, e, aceste lucruri vin foarte mult în favoarea celor care, spun eu, citesc Biblia. Iată că Biblia nu este o carte oarecare. Nu mă învață doar să mă rog și să cred în Dumnezeu, ci mă învață și istorie. Ați amintit profeția biblică. Asta înseamnă că eu trebuie să fiu iscusit. Citind Biblia mă fac mai deștept. Dar cine poate să citească Biblia? Și un copil? și un om în vârstă de 90 de ani. E aceeași Biblie, dar cu efecte și cu reacții diferite. Cu
putere de înțelegere diferită.
Deci noi predăm Biblia. La un copil de 7 ani sau unul de 16 ani o predai în mod diferit, de la vârsta aceea la cealaltă. Dar altfel o predai unuia de 60 de ani. Aceeași Biblie. Noi avem această experiență și suntem foarte satisfăcuți cum Biblia poate să realizeze lucruri excepționale la nivel cognitiv. Când este vorba să realizeze omul însă ce înseamnă Biblia pentru omul care deja are o perspectivă că Dumnezeu conduce evenimentele, iată Uniunea Europeană, probleme politice, economice, până la urmă sunt legate de noi.
Sigur.
Pentru că o criză din Catalonia care ar distruge Uniunea Europeană îmi afectează mie pensia. Cum? Ai pune întrebarea. Da, pentru că dacă se strică acolo, se strică și la noi. Pentru că noi trăim la ora actuală într-o unitate, într-un globalism. Ce înseamnă globalismul? Dar ce înseamnă Uniunea Europeană? Dar ce spune Biblia? Cum le afli?
Chiar dacă nu țin conferințe pe aceste teme, trebuie să le înțeleg.
Să le înțeleg și apoi să le aplic atât din punct de vedere cognitiv, inteligent, rațional, dar cred că au și efecte spirituale. Pentru că mă îndeamnă să mă rog la Dumnezeu și să-mi pun viața în ordine.
Absolut.
Cu ceea ce înseamnă conducerea asta supremă.
Absolut.
Dumnezeu pune, Dumnezeu coboară, Dumnezeu este șeful și el, și vreau să fie și șeful vieții mele.
Asta este. Și încă ceva, ne ajută foarte mult această înțelegere a perspectivei în care trăim, ne ajută să micșorăm diferența dintre generații. Tinerii nu ne vor rejecta dacă noi dăm dovadă de înțelegere și măcar știm să aplicăm puțin din tehnica pe care ei o stăpânesc la degetul cel mic. Înțelegem cum stau lucrurile și suntem utilizatori, nici utilizatori, dar putem și noi. Putem și noi face față unei discuții sau a înțelegerii unui lucru despre care el vorbește.
Sau putem chiar să dăm niște explicații potrivite, într-un limbaj adecvat,
pe care să-l înțeleagă
și ei. Pentru
că
eu sunt la curent cu ce se întâmplă și sunt la curent și cu ceea ce a apărut ieri, nu acum 10 ani, nu? Ieri eu sunt la curent și pot da explicații pertinente, potrivite, într-un limbaj actual, pentru cel care este mult mai mic decât mine. Și atunci, iată, prin informație se unesc generațiile, care mi se pare foarte important.
Domnule pastor, știți când mi-au dat mie lacrimile de milă când un unchi de-al meu, mare specialist în reparat televizoarele cu lămpi, la un moment dat i-a cerut soțului meu, dă-mi și mie un CD, să înțeleg și eu ce-i cu ăla, cum poate fi atâta informație într-o plăcuță, dacă acum ar fi trăit și ar fi văzut într-un simplu stick câtă putere și câtă informație poate intra. Dacă nu să înțelegem, dar să pricepem puțin mersul lucrurilor pentru a putea trăi în societatea care se mișcă într-adevăr în fiecare zi, apar lucruri noi, dar cu atât mai mult cei de vârsta noastră trebuie să învețe, cu atât mai mult trebuie să învețe pentru a se menține la un nivel la care trebuie să facă față societății.
M-aș aminti de Catalonia și mi se pare subiectul interesant. Deci noi trebuie să aplicăm în mod corect. Nu cumva, indiferent de vârstă, noi va trebui să facem niște aplicații atât obiective, dar și atât subiective, dar și obiective, adică mă revitalizez și mă reinventez. În ce sens? Prin informațiile care le primesc, eu trebuie să iau o atitudine.
Absolut.
Față de realitatea în care eu trăiesc. Cum facem cu cei din Catalonia? Pentru că, până la urmă, au dreptul de exprimare. Uite ce fac ăștia, independență, și putem să fim aruncați într-o extremă de gândire.
Absolut.
De atitudine.
Aici
când noi
fac.
Ar trebui să intrăm într-o zonă a gândirii raționale. Mm-hmm. Și să fim undeva la centru. Noi trebuie să acceptăm și plusurile și minusurile.
Să fim aducători de pace.
Aducători de pace și de înțelepciune.
Absolut.
Adică trebuie să le dau dreptate și unora și altora. Până la urmă, problema din Catalonia nu este o problemă în care unii au dreptate și ceilalți n-au dreptate, ci este o problemă a negocierii.
Categoric.
Cum facem negocierea?
Dreptul meu nu trebuie să lezeze
sigur
dreptul
că
tău?
Da. Sigur că da. Și problema de acolo poate să fie mai târziu o problemă a mea?
Pentru că, de ce am adus în discuție acest lucru? Pentru că deja s-au inflamat spiritele și la noi în țară, că și unii au dreptul să fie independenți.
Corect.
Și atunci trebuie
sigur
să știm
da.
Istoria țării noastre, da. Să vedem nu de partea cui suntem,
nu.
Dar să înțelegem corect ce se poate și ce nu se poate, ce-i drept și ce nu-i drept.
Și vedeți că într-o situație de genul acesta, informația capătă la un moment dat
valoare.
Sensuri profunde
da.
Și spirituale, morale.
Corect.
Pentru că eu în sistemul meu de gândire aș putea să mă cantonez într-o filozofie în care spiritul naționalist, dreptatea adusă până la capăt, noi trebuie să avem și batem cu pumnul în masă, fără să ne dăm seama că neascultându-l pe celălalt s-ar putea să greșesc. Poate că el n-are dreptate în toate, dar s-ar putea ca nici eu să n-am dreptate în toate. Toate acestea de ce țin? De un studiu profund. Ați amintit de istorie, de context, de modul în care ar trebui să fie puse problemele la oaltă, în care să găsim soluția care este cea mai eficientă și o numesc psihologii câștig-câștig. Ce înseamnă câștig-câștig? Hai să negociem în care fiecare
are
să
ceva
avem
de câștigat.
Ceva de câștigat. Și acest principiu se aplică în lupta dintre generații. Cei tineri ce spun acum? Uite bă câți pensionari sunt în România, le dăm noi bani ăstora.
Din ce în ce mai mulți.
Mai mulți. Și iată că se creează o prăpastie. Dar oamenii ăștia care au muncit, au plătit de-a lungul vremii și ei la rândul au plătit pensia altora. E un sistem social foarte bun. Omul când ajunge la o vârstă trebuie să fie ajutat. Cum și tu va trebui să fii ajutat. Normal că este o criză, dar trebuie să găsim soluții potrivite. Să fim creativi, inteligenți.
Am auzit o discuție în mijloacele de transport în care un, de fapt, un matur a recunoscut faptul că a arăta spre pensionari și a le cere socoteală că ei muncesc pentru pensionari este o greșeală pentru că cei mai mulți dintre noi, spunea omul, ar trebui să muncim. Dar atâta vreme cât mare parte dintre oamenii maturi trăiesc cu ajutorul social și nu vor să muncească pentru că statul le plătește ajutorul social, atunci niciodată nu se vor strânge bani pentru pensii. Și este foarte, foarte adevărat acest lucru. Aș vrea să mai pregătesc o întrebare pentru dumneavoastră. Din greșeli învățăm învățatul. Ce înseamnă doar deschiderea cărții, însușirea unor informații și aplicarea lor sau învățăm și din greșeli?
Învățăm din greșeli pentru că atunci când sunt corect și aplic cum trebuie învățarea, informațiile respective care pot să fie de natură morală. Deci noi studiem nu doar curiozități, învățăm din toate, din perspectivă morală, relațională, din punct de vedere al bunăstării mele fizice, dar și poate curiozități. Din punct de vedere moral, înțeleg că anumite lucruri le-am făcut bine. O viață întreagă am procedat greșit și aici eu trebuie să mă bucur atunci când aflu un lucru care mi-a produs necaz. Uite, în alimentație, băi, o viață întreagă eu
am mâncat așa,
n-am știut,
cu mâna mea.
Și atât că aici spune că mai ales la vârstă înaintată trebuie chiar corectat serios în funcție de vârstă, dar eu am și greșit pentru că am procedat greșit.
Deci cu atât mai mult trebuie.
Iarăși un lucru foarte important. Am greșit în ce privește modul de relaționare. M-am ocupat de câștigarea banilor, m-am dus la servici,
de
m-am ocupat
mea,
să
de
aduc
copii.
Bunăstare în familia mea, că trebuiau plătite facturi și trebuia să-mi duc copiii la școală și nu m-am ocupat de o relație potrivită cu ei. Iată că a venit timpul să repar și va trebui să modific traiectul care a devenit obișnuință, nu? Am făcut, a devenit obișnuință și acum eu tot aplic greșeala dinainte. Eu acum, pentru că am timp și am descoperit, mă modific pe mine, mă corectez, mă mustru, spune Biblia pocăință, Adică ce înseamnă? Corecția ceea ce am greșit și să nu le mai fac. Și voi veni înaintea celor din jurul meu cu o altă atitudine și ei vor spune, wow, omul care a fost nu mai este. Dar ce s-a întâmplat cu tine, tată, bunicule? S-a întâmplat ceva. Am aflat și chiar vreau să-mi cer iertare. Mi se pare extraordinar.
Această atitudine chiar ne ajută foarte mult în relaționarea cu, în primul rând, cu cei ai familiei, familie, că da, acolo este primul contact. În momentul în care cel tânăr greșește, ești tentat să-i atragi atenția. Uite, greșești. Dar să nu uităm că și cei tineri pot vedea modul nostru greșit de a face anumite lucruri și îți pot spune, uite, ai greșit. Dacă tu, ca cel mai în vârstă, ai o atitudine de
respingere,
sunt eu, știu de toate, atunci chiar că îl pierzi pe cel tânăr. Dacă tu recunoști ce ai greșit și vede la tine că deși ești matur, ești în vârstă, vrei să
schimbi,
să adopți ceea ce este bine, îi vei schimba și atitudinea
lui. Și te va
lui.
Respecta.
Te va respecta și te va accepta. În momentul când îi vei spune ceva, va fi sigur că tu ai gândit și știe că și tu la rândul tău schimbi. Lucrul acesta ajută
foarte
mult. E foarte
important. Și apropo de greșeală, faptul că noi greșim, alegem greșit în viața noastră, nu ne privește doar pe noi. Transmitem scheme. Copiii noștri învață să mănânce într-un anumit fel, pentru că așa am făcut noi în casă. Și intră și ei în viață cu niște obiceiuri greșite, cu niște lucruri greșite. Și aș vrea să intrăm în importanța educației din primii ani și să ne gândim puțin, să ne raportăm puțin la societatea biblică care ne învață atât de multe, pentru că ați spus că în Biblie găsim absolut tot ce avem nevoie. Cum își învățau israeliții copiii? Cât de mult conta să fie învățați în primii ani? Apoi trecem, dacă vreți, spre școlile profetice și un alt sistem important de învățare și mersul la templu și unde se aplicau toate și se învăța în continuu. Poate, apropo de educația, metodele de educație din vechime, dacă le punem față în față cu educația care s-a făcut în ultimii zeci de ani la noi cu competiția, compararea și că tu nu ai făcut și uite ălălalt cum a făcut, evreul niciodată nu-i spune copilului lui, ești un prost, n-ai făcut bine, ești un prost.
Da, dacă e să ne referim la școala evreiască, e mult de zis, suntem în urmă cu foarte mult. De ce? Pentru că noi ne-am îndepărtat de
modelul
de istorie și de ceea ce înseamnă descoperirile care s-au făcut la vremea potrivită. Vezi, noi când vorbim de evrei, noi vorbim de un neam. Și evrei, unora ne place, altora nu ne place. Bun. Dar eu când vorbesc de evrei, eu nu vorbesc de un neam. Eu vorbesc de cum a acționat Dumnezeu față
asupra
de oameni.
Da.
Pentru că Dumnezeu le-a transmis lor ceva ce trebuia să fie valabil pentru toți.
Să ne transmită nouă.
Adică noi ne uitam la evrei și întrebam, dar cum ați făcut voi treaba asta? A, Dumnezeu! Și atunci și noi preluam de la Dumnezeu. Ce le-a dat Dumnezeu? Școala evreiască avea trei direcții precise. Era vorba de teorie, teoretizare, care ținea de capacitatea cognitivă a copilului să memoreze, memorau foarte mult, studiau literatură, muzică și de asemenea științe, cum era de exemplu astronomia,
știința lumii,
știința
a ceea ce se cunoștea
lumii, dar
până
destul de practică și crea posibilitatea ca acest copil să devină tot mai curios. Era însă și studiul acelor arte practice. El făcea teorie, după aia trecea la practică. Să sape în pământ, să pună o plantă, să ducă la animal, să vadă cum se face pâinea, se ducea la meseria, să vadă cum este la fierar și cum este la croitor. Deci îi punea să miște din mână. Și apoi mai era încă ceva de studiat. Arta relaționării. Templul era foarte important, pentru că erau învățați copiii să relaționeze cu ființa nevăzută, cu Dumnezeu, și apoi să relaționeze cu cei care reprezentau experiența cumulată în timp. Se transmitea foarte multe pe cale orală, adică înaintea lor venea bătrânul și le povestea din viața lui și ei ascultau ochi și urechi ce le spunea bătrânul. De aici respectul față de cel în vârstă. Am fost în Israel și am văzut acest lucru cu soția și mi-a plăcut foarte mult. Evenimente nu puține în viața religioasă a lor înseamnă că întreaga familie se duc undeva, să zicem noi, la Ierusalim sau Muntele Măslinilor sau un loc sacru. Și acolo toată familia, care înseamnă tata, mama, copii, nepoții, strănepoții, și bătrânul vine și le povestește. Dar toți stau ochi urechi. Ne uitam și nu ne venea să credem. N-am văzut un singur, o singură familie, N, care aveau același procedeu.
Deci era un obicei.
Un obicei. Și mă uitam la copiii ăia mici, de 7-8 ani, stăteau nemișcați. Nu-i ținea ceva de mână. Erau fermecați, doritori să audă de la bătrâni istoria respectivă. Asta înseamnă că s-a transmis din generație în generație. Nu cumva acest procedeu a creat și creează în continuare un sistem,
un nucleu, îi ține pe oameni strânși,
niște legături ascunse, invizibile, ca acești oameni să se respecte, să se ajute. Bătrânul își iubește nepoții și le explică frumos și el spune: uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Iar copilul este bucuros că ascultă acest lucru și îl venerează pe bătrân, că în familia lui există un asemenea om. Asta este școala evreiască, ceea ce s-a pierdut în timp, cele două: relația și legătura cu cele practice. Școala la ora actuală a devenit o școală mecanică, în care, cum a spus, este doar o concurență și cine memorează mai mult. Nu în toate, poate că este greșit, dar în multe puncte s-ar putea să-i dezavantajeze pe anumiți copii, care nu sunt puțini, care au talente și capacități, care nu corespund...
Aplicație.
Aplicație, sigur că da.
Simțul practic. Foarte important este modul în care, chiar din primii ani, copilul este învățat. Pentru că el, sărac, învață și pe pielea lui. Pune mâna pe ceva fierbinte și a învățat. Altă dată nu va mai pune. De aceea mama este cea care îl învață în primii ani, îl învață lucrurile importante ale vieții. Apoi merge în sistemul de învățământ. Educația pentru mine cred că este definitorie la nivelul fiecărei țări, fiecărei grupări sociale. Dacă suntem educați, știm să trăim, să trăim unii cu alții. Revenind la vârsta noastră, spuneați că încă putem reface niște lucruri. Cum? Cum să le facem?
La vârsta noastră suntem tentați să fim triști, să fim îngrijorați, să...
Păi tensia mică, medicamente,
exact,
multe.
Multe. Poate ajungem chiar la depresie, ne temem tot timpul. Cum să... Trebuie să învățăm să trecem peste aceste lucruri, să le corectăm, să nu le mai avem. Și cum se învață? Informându-ne și după aceea aplicând. Însă acest proces de învățare nu se poate face de unul singur. Aici intervine Dumnezeu. Dacă tu îl rogi pe Dumnezeu, El te ajută să înveți, să ai credință, El îți dă speranță prin făgăduințele sale, din cuvântul Său. Deci trebuie să învățăm să căutăm rezolvarea problemelor în cuvântul lui Dumnezeu, să fugim la Dumnezeu cu problemele noastre și să învățăm să avem această relație, să zic, cu Dumnezeu, care să ne ajute foarte mult în...
Aș vrea să vă spun ceva. Acum cineva ar putea gândi: maică, dar eu sunt singură acasă, n-am nimic, eu n-am lucruri despre care vorbiți voi acolo, calculatoare, internet, eu n-am nimic, de unde să învăț și ce să învăț? Ce mai pot face eu? În afară de faptul că eu mă rog, eu cânt, eu atât, mă întâlnesc cu vecinele, ce mai pot face eu? Cum pot să mai învăț eu și să mă re-leg de societatea în care am trăit?
Ați spus foarte, ați amintit de faptul că mă întâlnesc cu vecinele. Când ești singur, caută pe cei din jurul tău și învață să să vorbești
cu ei, să vorbești cu ei,
să simți împreună cu ei. La vârsta ta poți să mângâi pe cineva îndurerat, poți să ajuți pe cineva care nu știe ceva și tu știi cum se face lucrul acela.
Deci ține de noi să ieșim din carapace asta și să...
Tendința este să ne băgăm în carapace, să ne interiorizăm. Nu trebuie să facem
lucrul. Dar ne este frică de toate schimbările astea. Cum să le facem față? Și preferăm să tragem ușa și să trăim în interiorul nostru pe care îl cunoaștem foarte bine, pe care îl stăpânim foarte bine și în care mai suntem și noi cineva.
Trebuie să încercăm să ieșim și dacă ieșim o dată vom vedea că-i cât bine. De bine și vom ieși și a doua oară și așa, văzând și făcând.
Absolut.
E o metodă
Știm
de învățare.
Știm să facem pâine, să facem o pâine și s-o ducem.
S-o ducem, da. Și atunci...
Sau plecem după dobleac.
Ne bucurăm și bucuria are multe ramificații și tot așa, fiecare e legată una de cealaltă.
Cred că ideea care a spus-o Madi este foarte importantă. Deci noi avem probleme emoționale cu toții, e clar. Dar la vârsta a treia ele se multiplică.
Se amplifică și
se amplifică. De ce? Pentru că apar anumite probleme care nu le-am avut de-a lungul vieții, deci o viață întreagă m-am descurcat, bine mersi. Nu spun doar la nivel fizic că te mai lasă câte ceva. Dar eu cunosc persoane la 70 de ani care sunt plini de energie, sapă, fac, mișcă. Deci nu sunt probleme. E la pensie și s-ar zice că este un om bătrân. Însă odată ce ieși la pensie, apar probleme emoționale, nu cele fizice. Deja nu mai are servici,
nu
mai bagă în seamă, apar anumite sentimente ciudate sau anumite lucruri care s-au adunat în timp răbufnesc la o anumită vârstă, poate mai devreme sau mai târziu, și mă gândesc. Mânie, ură, răzbunare, probleme de controversă în viața mea personală, în familia mea, între copiii mei, au fost anumite probleme cu partenerul de viață, cât am fost la servici, am avut bani, acum am ajuns la pensie, banii sunt mai puțini și să vezi ce strigăte pe unul și pe altul, pentru că s-au învinovățit ei, dar acum lucrurile s-au
întâlnit lucrurile astea?
Da, sigur că da. Persoane la vârstă înaintate care ajung în pragul divorțului, după 30-40 de ani de căsătorie. De ce? Pentru că n-au făcut față problemelor emoționale. Și acest lucru care înseamnă, cum a amintit și Madi, teamă, depresie, durere, toate vin la pachet în legătura noastră cu Dumnezeu, legătura noastră cu propria noastră conștiință. Și cred că la vârsta a treia trebuie să ne gândim serios la formarea caracterului, la probleme care țin de igiena minții, a sufletului.
Dar mai putem schimba ceva în caracterul nostru?
Da.
La vârsta a treia?
Da. Mai ales atunci se pot schimba. De ce? Pentru că avem maturitate, ai zice, s-a osificat omul. Nu există osificare din punct de vedere moral.
Decât dacă vrem.
Puterea lui Dumnezeu poate să schimbe mult. A spus Mântuitorul așa: dacă ați avea credință cât un grăunte, ați spune muntelui acesta, aruncă-te în mare. Nu este vorba de muntele Himalaya. Este vorba de acest munte pietrificat al unui caracter osificat. Caracterul osificat, dacă eu vreau să-l schimb, Dumnezeu mi-l poate schimba. A fost o situație în care Domnul a spus despre bogați că ei n-au cum să intre, greu vor intra în împărăția cerurilor, mai ușor ar intra cămila prin urechile acului. Răspunsul ucenicilor: a, păi dacă este așa, Doamne, cine mai poate să intre în împărăția cerurilor? Ce șansă mai avem? Ce a răspuns Domnul? Vă înșelați. Știți unde este greșeala voastră? Puțina voastră credință. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are mare putere. În fiecare cuvânt al Domnului e acolo o forță. Și a vrut să spună Mântuitorul că dacă am luat cuvântul lui Dumnezeu, care întâi îl citesc, după aceea îl adulmec, îl analizez, după aceea îmi dau seama că l-a spus Domnul și mă rog, el ia loc în mintea mea și în conștiința mea, în sufletul meu și începe să lucreze. A spus Domnul exact cum este drojdia, n-a luat. El acolo dospește nascuns. Ăsta este procesul nașterii din nou, în care Domnul lucrează, fie că este copil, adolescent sau persoană în vârstă. Noi tot prunci suntem, tot copii ai Domnului. Și am întâlnit persoane la 80 de ani care au făcut schimbări remarcabile în viața lor, iubindu-L pe Dumnezeu și crezând că El poate să schimbe. îndemn pe toată lumea, indiferent de vârstă, că emisiunea aceasta nu se aplică doar, ci tuturor.
Familiei,
cine vrea
general,
să asculte,
da,
să asculte. Pentru că noi vorbim despre lucruri generale ale vieții, când vorbim de întristare, teamă, ele sunt pentru toți. Nu le aplicăm acum în mod deosebit sau direcționăm către cei de vârsta a treia, dar oricine poate să învețe. Prin credința în Dumnezeu, problemele noastre emoționale pot să fie rezolvate. De aceea noi spunem așa, hai să ne reinventăm, hai să ne revitalizăm, să devenim creativi, inteligenți, frumoși la suflet, pentru că acest lucru va fi bine pentru noi. Ne despovărează de controverse, frământări, acele dileme. Aici cum o fi? Și de multe ori când nu am răspuns, ce fac? Mă răzbun sau
conflicte,
mă interiorizez,
conflicte
intru
cu mine,
în carapace și nu mai vreau să aud de nimeni, devin ursus. Ce-ar fi să fim frumoși deschiși? Îi spunem întâi Domnului și apoi Domnul ne va da înțelepciune să știm să vorbim celor din jurul nostru cum trebuie. A spus Madi un lucru foarte important. Hai să comunicăm. Arta comunicării ține de arta de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu și a crede în cuvântul său. Când deja Dumnezeu m-a despovărat, cum o să vin față de ceilalți? Senin frumos, sunt împăcat.
Și eu știu că sunt cap și nu coadă și nu trebuie să am conflicte interioare. Eu știu că Dumnezeu m-a creat așa cum m-a creat. Nu trebuie să mă compar cu altul care are sau care este. Domnule pastor, în foarte scurt timp pe care îl mai avem la dispoziție, vorbiți-ne despre un personaj din Biblie care a învățat de mic și a rămas un învățat până la bătrânețe și a învățat în continuare până la bătrânețe.
Ai, sunt multe personaje.
La cine vă gândiți dumneavoastră? După aia vă spun
Moise,
eu la cine.
Moise, da.
Eu m-am gândit la
Moise,
cine.
Da. Moise, da. Moise, spui și nu vorbim.
Deci,
la Moise, de ce vă spun? 40 de ani a învățat în Egipt.
Așa.
N-a învățat doar și astronomie, și militarie, și de toate, și religie.
Toată știința
vremii. Toată știința Egiptului, care nu era puțină. Noi, la ora actuală, știm foarte puțin despre egipteni. Dacă e să studiezi tot despre Egipt, nu ți ajung 5 ani de facultate. Trebuie să studiezi mult. După 40 de ani, a studiat încă alți 40 de ani lucruri spirituale. Legătura cu Dumnezeu, care l-a dus la umilință, smerenie. Iată că smerenia este un, cum să spun, o școală de studiu care nu se realizează în 5 ani, ci într-o viață de om. Și după alți 40 de ani, deci de la vârsta de 80 de ani, a început să învețe cum să aplice.
Uh-huh.
Mi se pare extraordinar. Uh-huh. La 120 de ani spune că Moise încă avea putere și Domnul l-a chemat la odihnă și el n-a comentat pentru că știa că Dumnezeu este mai deștept decât el.
Și care dreptate?
Și a ajuns la știința științelor.
Acceptarea.
Nu ce vreau eu, Doamne, ci ce vrei Tu. Și acum ia să vedem exemplul care l-ai...
Mai rămân puțin sus pe culme cu Moise. Atât de frumos a fost, mi-închipui că momentul a fost extraordinar și privirea lui către țara făgăduită și acceptarea lui, el și văd cum se așează la pământ, acceptarea totală. Dacă am greșit, am greșit, am văzut-o, Doamne, știu ce este. Eu m-am gândit la Daniel.
Daniel,
un băiat educat de părinți, care a intrat tot în școala lumii și s-a perfecționat și care a aplicat tot ce a învățat pe parcursul multor împărății și a rămas tot un învățat.
Dar vedeți la Daniel, iarăși o lecție, da, personajul este interesant și important. El n-a învățat doar în școala Babilonului, ci avea o școală superioară.
El a aplicat învățat.
De ea a întrecut pe toți ceilalți. Care era școala? Era școala Domnului, școala lui Dumnezeu.
E adevărat, dar și educația primilor ani, pentru că el dacă nu a mâncat, nu a mâncat, că nu l-a învățat mama lui, l-a învățat mama lui să nu mănânce. De asta pun eu accent pe educație și așa mi-aș dori să avem familii în care părinții să fie conștienți și mai avem doar câteva, două minute și trebuie să încheiem și îmi pare tare rău. Părinții să fie conștienți înainte de a face un copil, să învețe ei, să se pună cât de cât la curent cu cum ar trebui să fie un părinte și să aplice pe copil tot ce este bun. Și într-adevăr, se pleacă de la Dumnezeu. Credința în Dumnezeu îți deschide mintea, îți deschide capul și îți dă exact măsura de care ai tu nevoie. Un copil va fi multifuncțional și va învăța multe lucruri de către o mamă credincioasă și un vârstnic va fi înțelepțit pe mâna măsura priceperii lui și va aplica foarte mult pe măsura și a experienței care s-a adunat pe parcursul anilor și el a știut să iasă din foarte multe situații cu ceea ce a dat Dumnezeu.
Și dacă ai ajuns deja, să zic, bătrân, știi că Biblia spune, învață pe copil
calea
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deci asupra ta, ca unul care știi lucrul ăsta, te uiți către copil pentru a-l face ca atunci când e de vârsta ta să meargă pe calea care trebuie.
Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune care a trecut atât de repede, este o plăcere să stăm de vorbă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu un alt subiect, la fel de interesant, dar rămâneți cu gândul că educația bună, de valoare, începe și se sfârșește cu Dumnezeu. Numai bine!